ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. როგორ აღმოჩნდნენ ხერსონის ოლქის ოკუპირებული ნაწილიდან კახეთში უკრაინელი ძმები?
უნდა გამოვარიდო და იქნებ დაგვეხმარო. და ბჭო ორს ხო ვერ ვეტყოდით. ადამიანი არ მეკვლება გულთან ახლოს არ მიდას.
ხოლო მედიას და არასამთავრობო სექტორს უქმნის თუ არა პრობლემას აგენტებად მათი გამოცხადება.
თავისთავად ბენეფიციარსაც ექნება გარკვეული შიში შენთან თანამშრომლობით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა უპილოტო საფრენი აპარატების ჩეტევა კრასნოდარის მხარისა და ადიღეს რესპუბლიკის ინფრასტრუქტურაზე და დაადანაშაულა, როგორც თავად უწოდებს, კიევის რეჟიმი. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, დრონები დარტყმის წუხანდელი მცდელობისთვის გამოყენებული უპილოტო აპარატები რუსეთის შეერღებული ძალების რადიოელექტრონული ბრძოლის ქვედანაყოფებმა მოიგერიეს, ორივე ტრაექტორიას აცდა, ერთი მინდორში ჩამოვარდა, მეორეს კი სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის ობიექტისთვის ზიანი არ მიუყენებია. რა ობიექტია ეს, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო არ აკონკრეტებს, თუმცა ცნობილია, რომ ანექსირებულ ყირიმთან მოსაზღვრე კრასნოდარის მხარის ქალაქ ტუაფსეში ხანძარი გაჩნდა ნავთობის და გაზის კომპანია როსნეფტის ქარხნის ტერიტორიაზე. ტელეგრამის მომხმარებლები წუხელწერდნენ, რომ ქარხნის ტერიტორიაზე ორი აფეთქება მოხდა. დამოუკიდებელი რუსული გამოცემების მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ტერიტორიაზე ორი დრონი აფეთქდა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო არაფერს იუწყება ქალაქ ბელგოროდზე, სადაც გასულ საღამოს ჩამოვარდა სამი უპილოტო საფრენი აპარატი. ბელგოროდის ოლქი უკრაინის ლუგანსკის, ხარკოვის და სუმის ოლქებს ესაზღვრება. დღეს ცნობილი გახდა, რომ უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოვარდა მოსკოვის ოლქშიც. ტელეგრამ არხებით გავრცელებული ცნობები დაადასტურა ოლქის გუბერნატორმა ანდრეი ვორობიოვმა. მისი განცხადებით, დრონის სამიზნე სავარაუდოდ იყო ინფრასტრუქტურის ერთ-ერთი ობიექტი. გუბერნატორის თანახმად, მსხვერპლიდან გრევა არ არის, უპილოტო საფრენი აპარატის წარმომავლობას კი სპეცსამსახურები დაადგენენ. რუსული ტელეგრამ არხების ცნობით, დრონი კომპანია გაზპრომის ერთ-ერთ სადგურთან ჩამოვარდა. უკრაინის ხელისუფლებას დრონების ჩეტევაზე ოფიციალური კომენტარი არ გაუკეთებია. დღესვე 2 საათზე მეტი ხნით დახურული იყო ქალაქ სანქტ-პეტერბურგის საჰაერო სივრცე და აეროპორტი პულკოვო თვითმფრინავებს არიღებდა. მიზეზი ოფიციალურად არ დაუსახელებიათ. დამოუკიდებელი რუსული გამოცემის ფანტანკას წყაროების თანახმად, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ აეროპორტის ადმინისტრაცია სპეციალური არხით აცნობა, რომ სანქტ-პეტერბურგიდან დაახლოებით 200 კილომეტრში საჰაერო სივრცეში აღმოჩენილია დაუდგენელი ობიექტი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს საჰაერო სივრცის დახურვაზე საჯაროდ არაფერი უთქვამს, მის მიერ გავრცელებული ოფიციალური ინფორმაცია ეხებოდა რუსეთის დასავლეთში ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის ძალების წვრთნებს. დღეს რუსეთის რამდენიმე რეგიონში ზოგიერთი რადიო და ტელეარხის ეთერით გადაიცა გაფრთხილება საჰაერო განგაშის შესახებ. გამოცემა ნოვაა გაზეტა ევროპას ინფორმაციით, გაფრთხილება მოსალოდნელი სარაკეტო დარტყმის გამო თავშესაფრებში გადასვლის შესახებ გავრცელდა მოსკოვის, ლენინგრადის, ბელგოროდის, სვერდლოვსკის და ვორონეჟის ოლქებში. რუსეთის საგანგებო სიტუაციების სამინისტრომ განაცხადა, რომ სერვერებზე ჰაკერული თავდასხმა მოხდა და რადიო და ტელეარხების ეთერით გასული ინფორმაცია ტყუილი იყო. 22 თებერვლის შემდეგ ეს უკვე მეორე მსგავსი შემთხვევაა. საქართველოს პრეზიდენტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონს მისი მიღების შემთხვევაში ვეტოს დაადებს. ამის შესახებ სალმე ზურაბიშვილმა დღეს განაცხადა გენდერული თანასწორობისთვის ყოველწლიურ პოლიტიკურ ფორუმზე გამოსვლისას. ზურაბიშვილის თანახმად, ის არაპირებს მუხლების განხილვას და კატეგორიულად ეწინააღმდეგება კანონპროექტს, რომელიც საქართველოს ევროპას საშორებს. საქართველოს პრეზიდენტის ამ განცხადების პასუხად პარლამენტის თავმჯდომარემ თქვა, რომ ვეტო უბრალოდ რაღაც ინსტრუმენტი არ არის, ის ნიშნავს მოტივირებული შენიშნებით არ მიღებას, ამიტომ შენიშნები მნიშვნელოვანიაო. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, ჯერ პროექტი არც არის მიღებული და არამხოლოდ მიღებული არ არის, რომელი პროექტი უნდა მიიღონ, ესეც მსჯელობის საგანია. ამიტომ საშიში სიგნალია, რომ გახსნისთანავე დისკუსიის სტიგმატიზება მოხდა. პაპუაშვილის განცხადებით არის მცდელობა, რომ დემოკრატიული დისკუსია ტაბუს ქვეშ მოექცეს და ამ შემთხვევაში სამოქალაქო საზოგადოებამ დისკუსიაში გახსნილობა უნდა აჩვენოს. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით კანონპროექტთან დაკავშირებით შეშფოთება უმეტესწილად მის სახელწოდებას უკავშირდება და არა შინაარს. შალვა პაპუაშვილი დღეს ამ თემაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში კი ისევ ღრმა შეშფოთების საფუძველი უწოდეს საქართველოს პარლამენტში დარეგისტრირებულ კანონპროექტს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ და განაცხადეს, რომ კანონის მიღებამ შესაძლოა ძირი გამოუთხარო საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას. ვაშინგტონში 27 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ წარმომადგენელს ნედ პრაისს კითხეს, აქ თუ არა ამ საკითხზე კონსულტაციები თბილისთან და ხომ არ შეაფერხებს ურთიერთობებს სამ კანონპროექტის მიღება. ნედ პრაისმა გაიმეორა თითქმის იგივე, რაც 15 თებერვალს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა ამავე კანონპროექტის შესახებ დასმული შეკითხვის პასუხად. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის თანახმად, ადრეც თქვა, რომ შეერთებული შტატები ღრმა შეშფოთებულია შედეგებით საქართველოში სიტყვის თავისუფლებისა და დემოკრატიისთვის და ეს შეშფოთება არაერთხელ გამოხატეს საქართველოს მთავრობასთან. პრაისის შეფასებით ეს კანონი სტიგმატიზაციას მოახდენს და გააჩუმებს დამოუკიდებელ ხმებს საქართველოს მოქალაქეების, რომლებიც საკუთარი საზოგადოების უკეთესი მომავლის მშენებლობის ერთგულნი არიან. გარდა ამისა, შეერთებული შტატების პოზიციაა, რომ მსგავსმა კანონმა შესაძლოა პოტენციურად ძირი გამოუთხაროს საქართველოს ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას და ევროატლანტიკურ მისწრაფებას, რომელსაც ბოლო ათწლეულებია ქართველი ხალხი მკაფიოდ გამოხატავს. ნედ პრაისმა აშკარად მცდარი უწოდა განცხადებებს, რომ ქართული კანონპროექტი ამერიკულ კანონებს ეფუძნება და თქვა, რომ ეს კანონპროექტი, როგორც ჩანს, რუსული და უნგრული კანონების ანალოგიურია. შეგახსენებთ, რომ 20 თებერვალს საქართველოს პარლამენტში დარეგისტრირდა კანონპროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ, რომლის ავტორები არიან ქართული ოცნებიდან წასული, თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობაში დარჩენილი დეპუტატების მიერ შექმნილი მოძრაობის ხალხის ძალის წარმომადგენლები. პროექტის მიხედვით რეესტრში უცხოური გავლენის აგენტებად უნდა დარეგისტრირდნენ არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები, რომელთა შემოსავლის 20%-ზე მეტი უცხოეთიდანაა მიღებული. რეგისტრაციაზე უარი 25000 ლარის ჯარიმას ითვალისწინებს. სამოქალაქო საზოგადოების, მედიის და საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელთა უმრავლესობამ მაშინვე განაცხადა, რომ ეს კანონპროექტი რუსულია და არა ამერიკული კანონმდებლობის მსგავსი, როგორც ამას ინიციატორები ამტკიცებენ, და მიზანი არასამთავრობო ორგანიზაციებსა და მედიაზე ზეწოლაა და არა გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, როგორც ამას ავტორები ამბობენ. გარდა ამისა, ისინი აცხადებენ, რომ რეალურად კანონპროექტის ავტორი ქართული ოცნება, რომელიც ამ გზით კიდევ ერთხელ აფერხებს ევროკავშირთან ინტეგრაციას. მართლ პარტიაში ამას კატეგორიულად უარყოფენ, თუმცა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში პავლ ჰერჩინსკი 27 თებერვალს კიდევ ერთხელ გაიმეორა ევროკავშირის პოზიცია, რომ ინიციატივა უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ ეწინააღმდეგება ევროკავშირის ნორმებს და პრინციპებს და არის ცუდი მესიჯი ცუდ დროს. მოლდოვის პოლიციამ დღეს 2 მარტის საღამომდე დაკეტა დედაქალაქ კიშინიოვის ცენტრი და საპროტესტო აქციები აკრძალა. ოფიციალურ მიზეზად დასახელდა ერთ-ერთი უცხო ქვეყნის დელეგაციის ვიზიტთან დაკავშირებული უსაფრთხოების ზომები, თუმცა დელეგაცია დაკონკრეტებული არ არის. დღეს კიშინიოვში დაგეგმილი იყო პრორუსული ოპოზიციური პარტიის შორისმიერ ორგანიზებული მიტინგი. ეს პარტია ევროკავშირთან მოლდოვის დაახლოებას ეწინააღმდეგება. დაახლოებით 2 კვირის წინ პრეზიდენტმა მაია სანდუმ დაადასტურა, რომ მოლდოვამ უკრაინისგან მიიღო მასალები კრემლის გეგმის შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავს მოლდოვაში დესტაბილიზაციას, ხელისუფლების შეცვლას პრორუსული მთავრობით, ევროპული ინტეგრაციის შეჩერებას და უკრაინის წინააღმდეგ ომში მოლდოვის გამოყენებას. სანდუს თანახმად, კიშინიოვისთვის გადაცემული რუსული გეგმა მოიცავს მოლდოვაში სახელმწიფო დაწესებულებებზე თავდასხმას და მძევლების აყვანას, შენიღბული უნდა იყოს ოპოზიციის საპროტესტო აქციებად. მოლდოვის დაზვერვის სამსახურის მიერ 27 თებერვალს გავრცელებული ინფორმაციით ქვეყნიდან გააძევებენ უცხო ქვეყნის ორ მოქალაქეს, რომლებიც მხილებული არიან ძირგამომთხრელ ქმედებებში სიტუაციის დესტაბილიზაციის მიზნით, რომელი ქვეყნის მოქალაქეები არიან ეს პირები, მოლდოვის დაზვერვის სამსახური არ აკონკრეტებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს მოქმედი 60-მეტი მედია ორგანიზაცია არაპირებს უცხოური გავლენის აგენტად დარეგისტრირდეს, თუ საქართველოს პარლამენტი კანონად აქცევს მოძრაობა ხალხის ძალის წარმომადგენელი დეპუტატების მიერ მომზადებულ კანონპროექტს უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. 64-მა მედია საშუალება 27 თებერვალს განაცხადა, რომ ამ რუსული კანონის მიზანია აღარ ისმოდეს კრიტიკული ხმა და მედიამ და საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა ვეღარ ასახონ ქვეყანაში არსებული კორუფცია, უსამართლობა და სიღარიბე. განცხადების ხელმომწერთა შორისაა 6 მედია ორგანიზაცია, რომლებიც ქვემო ქართლის რეგიონში მუშაობენ. ეთნიკური უმცირესობები და დასახლებული რეგიონების მედიისა და არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის უცხოური დონორი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და, როგორც თავად ამბობენ, აგენტის სტატუსის მინიჭება ისედაც რთულ სამუშაოს კიდევ უფრო დაამძიმებს. უფრო მეტ, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ დავით ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
არასამთავრობო ორგანიზაცია სოლიდარობის მუზეუმი მარნეულში საქმიანობს და ხელს უწყობს ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების წარმომადგენელთა თანასწორობასა და განათლებას. ორგანიზაციის წევრი ელნურ ალისოვი გვეუბნება, რომ თუ საქართველოს პარლამენტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონს მიიღებს, ეს სათემო ორგანიზაციებსაც დააზარალებს, რადგან მათი აქტივობა მთლიანად საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხარდაჭერაზეა დამოკიდებული.
ვართ წინააღმდეგი და ყველანაირად თავერთვებით ამ ბრძოლაში, რომ არ მიიღონ ეს კანონპროექტი, რომ არ შეიზღუდოს მუშაობა სამოქალაქო აქტივისტების და ამ სექტორის. ძალიან ენთუზიაზმით სავსე სექტორია, სხვათა შორის იმითო, რომ მიუხედავად დაფინანსებებისა უფრო მეტი საქმე ენთუზიაზმით კეთდება და ის დაფინანსებები არის წახალისება უბრალოდ, რომ კარგად გაკეთდეს საქმე.
როგორც ელნურ ალისოვი ამბობს, ბოლო წლებში მარნეულის მუნიციპალიტეტში სათემო ორგანიზაციები საკმაოდ გააქტიურდნენ ადამიანის უფლებების, პოლიტიკური თავისუფლების, სამოქალაქო განათლების და გენდერული თანასწორობის მიმართულებებით, რაც ადგილობრივ ბიუროკრატიას არ მოწონს და კანონის მიღების შემთხვევაში ის იქცევა სათემო ორგანიზაციებზე ზეწოლის სერიოზულ ინსტრუმენტად. ძირითადად საერთაშორისო დონორების დაფინანსების ხარჯზე არსებობს მარნეულის პირველი დამოუკიდებელი სათემო რადიოც, რომელიც ქართულ და აზერბაიჯანულ ენებზე მაუწყებლობს და ვებსაიტიც ორენოვანი აქვს. რადიო მარნეულის დირექტორ კამილა მამედოვა შეფასებით, კანონპროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კრიტიკული მედიის წინააღმდეგ მომზადდა. როგორც კამილა ამბობს, ადგილობრივი ხელისუფლებისგან ინფორმაციის მოპოვება ისედაც უჭირთ და თუ ჟურნალისტებს აგენტის იარლი ის მიაკერეს, ეს ვითარებას კიდევ უფრო დაამძიმებს.
არ დავრეგისტრირდეთ და ჩვენ დავჯარიმდებით, ანუ ჯარიმის გადახდის შესაძლებლობაც არ გაგვაჩნია. რადიო მარნეულის ანგარიშზე 25000 ლარი არ არის ფიზიკურად. ზოგადად, ანუ ყველაფერი ისე არის გაწყობილი, რომ შეუძლებელია, როდესაც ხარ დამოუკიდებელი მედია, იყო თვითმყმარი.
კამილა მამედოვას თქმით, პრობლემას ისიც ამწვავებს, რომ ადგილობრივი მედიის დაფინანსების მნიშვნელობა კარგად გააზრებული არ აქვს მოსახლეობას, მიუხედავად იმისა, რომ დამოუკიდებელი მედიის და ინფორმაციის ძირითადი მომხმარებელია.
მოსახლეობისგან უნდა წამოვიდეს ასევე მხარდაჭერა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ისინი მიხვდნენ, რამდენად მნიშვნელოვანია არასამთავრობო სექტორის და ადგილობრივი მედიის არსებობა. სხვა შემთხვევაში ჩვენ ისევ დავბრუნდებით 90-იან წლებში, როდესაც ეთნიკური უმცირესობები იყვნენ აბსოლუტურად გარიყულები ყველანაირ პროცესისგან, იყვნენ გამოყენებული პოლიტიკურად.
საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებით რამდენიმე პროექტს ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია ქვემო ქართლის მედია, რომელიც ქალთა უფლებების მხარდაჭერის გარდა ვებსაიტზე აქვეყნებს მასალებს ადგილობრივი ხელისუფლების საქმიანობის და გამჭვირვალობის შესახებ. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მანონ ბოკუჩავა ამბობს, რომ კანონის მიღების შემთხვევაში არაპირებენ იუსტიციის სამინისტროს რეესტრში უცხოეთის გავლენის აგენტად დარეგისტრირდნენ.
კანონპროექტის კანონად მიღების შემთხვევაში ისეთი რედაქციით, როგორიც არის წარმოდგენილი, ჩვენი ორგანიზაცია ფიზიკურად ვერ შეძლებს მიდევს მუშაობას, იმიტომ რომ ეს საკუთარი თავისთვის აი ამ იარლიყის მიწებება და შემდეგ იმისი მოლოდინო შენ აი ამ იარლიყით მიხვალდა მერს ან მოადგილეს ან რომელიმე საჯარო მოხელეს თხოვ ინტერვიუს, ან გამოითხოვ საჯარო ინფორმაციას, არის წარმოუდგენელი რაღაც.
მანონ ბოკუჩავა დარწმუნებულია, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონს უარყოფითი გავლენა ექნება ორგანიზაციის ბენეფიციარებზეც.
მაგალითად, ჩვენ ვუწევდით ფსიქოლოგიურ მხარდაჭერას ქალებს, ეს ყველაფერი იყო კონფიდენციალური, ანუ იცოდნენ, რომ მათ სახელდაგვარი არცად არ დაიწერებოდა და ის თუ ვთქვათ რა თემებზე ჰქონდათ საუბარი მოცემულ პროექტში ფსიქოლოგთან და აქ ისეთი დონით აქვთ თავისთავისთვის მიცემული უფლება პერსონალურ მონაცემების მიღების და დამუშავების, რომ ახლა თავისთავად ბენეფიციარსაც ექნება შენს მიმართ, ასე ვთქვათ, ძობლობა არა, მაგრამ გარკვეული შიში შენთან თანამშრომლობის.
ონლაინ გამართულ შეხვედრაზე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეთანხმდნენ, რომ თუ პარლამენტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონს მიიღებს, მას საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ და თუ ქართული სასამართლო კანონის გაუქმებაზე უარს იტყვის, სტრასბურგის სასამართლოს მიმართავენ.
დავით მჭედლიძის მასალა ეხებოდა იმას, მხოლოდ მედიას არასამთავრობო სექტორს შეუქმნის თუ არა პრობლემას აგენტებად მათი გამოცხადება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ევროკავშირის ერთ-ერთმა სააგენტომ წევრი სახელმწიფოების ტერიტორიაზე ცხოვრები უკრაინელი ლტოლვილების გამოკითხვის შედეგები გამოაქვეყნა. 14600 მეტი უკრაინელი ლტოლვილი გამოიკითხა ამ კვლევის ფარგლებში. საუბარია უკრაინის იმ მოქალაქეებზე, რომლებიც ომის გამო ამჟამად ევროკავშირის სხვადასხვა სახელმწიფოში ცხოვრობენ. ამ ქვეყნებს შორისაა ბულგარეთი, ჩეხეთი, ესტონეთი, გერმანია, უნგრეთი, იტალია, პოლონეთი, რუმინეთი, სლოვაკეთი და ესპანეთი. როგორც ამ გამოკვლევამ აჩვენა, ყოველი მესამე უკრაინელი ლტოლვილი თავს გრძნობს იმ საზოგადოების წევრად, რომელშიც ამჟამად იმყოფება და ამდენივე საკუთარ სახლში დაბრუნება სურს. ამ გამოკვლევამ მაჩვენა ისიც, რომ გამოკითხულთა თითქმის ნახევარი თავს გრძნობს დათრგუნულად, თუმცა გამოკითხულთა 61% აცხადებს, რომ ოპტიმიზმით უყურებს მომავალს, კერძოდ კი საკუთარ ქვეყანაში დაბრუნებას. უკრაინიდან ლტოლვილები ძირითადად სწორედ ევროკავშირის სახელმწიფოებში ცხოვრობენ ამ დროისთვის, თუმცა არიან ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნებიც, რომლებმაც უკრაინიდან დევნილები მიიღეს. მათ შორის არის საქართველო. ბოლო მონაცემები მის თაობაზე, თუ რამდენი უკრაინელი იმყოფება ამჟამად ქვეყნის ტერიტორიაზე, არ არსებობს, თუმცა სავარაუდოდ რამდენიმე, სავარაუდოდ ათასობით უკრაინელი აფარებს ამ დრომდე თავს საქართველოს. მათ შორის არიან ისეთებიც, რომლებიც ქვეყანაში ჩამოვიდნენ ომის დაწყებიდან საკმაო პერიოდის შემდეგ. როგორ აღმოჩნდნენ ხერსონის ოლქის ოკუპირებული ნაწილიდან კახეთში უკრაინელი ძმები, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
არტურ და არსენ გალიჩინები თითქმის სამი თვეა კახეთში, ახმეტის მუნიციპალიტეტში, ერთ-ერთ ოჯახში ცხოვრობენ. ისინი უკრაინიდან, ხერსონის იმ ნაწილიდან არიან, რომელიც ახლა რუსეთს აქვს ოკუპირებული. არტური 16 წლისაა, მისი ძმა კი 19. როგორც არტური ამბობს, ცხოვრება ორ ნაწილად გაიყო, ომამდე და ომის შემდეგ. წინა დღეს ჩემ ძმას დაბადების დღე ჰქონდა. ავღნიშნეთ და გვიან დავიძინეთ. დილით ხმაურმა გამოგვაღვიძა. აფეთქების ხმა ისმოდა. სახლი ზანზარებდა. ყველა ახლობელსა და მეგობარს ურეკავდა. ხალხი პროდუქტს იმარაგებდა. დილის 9 საათზე არც ერთ ბანკომატში ფული არ იყო. მაღაზიებიც დაცარიელდა. პურის შოვნაც კი ძნელი გახდა. ჩვენ დასახლებაში პირველივე დღეებში შემოვიდნენ რუსული ტანკები. სარდაფში ვაფარებდით თავს. თითქმის 10 თვე ვერ მოვახერხეთ ხერსონიდან გამო. ოკუპაციის შემდეგ რუსებმა დაიწყეს რუსული პასპორტების დარიგება. ვინც უარს ამბობდა პასპორტის აღებაზე და გაუმარჯოს უკრაინას ყვიროდა, მას დიდი პრობლემები შეუქმნეს. ეს 10 თვე ძალიან გაჭირდა, არც თანხა ჰქონდა და საკვების დეფიციტიც იყო. ციტატის დასასრული. Արտուրի Ուկրաինիդան Կախեթչի ձմասթան Արսենթան ერთად ჩამოვიდა. Արսենի օմამდე ადგილობრივ სალონში სტილისტად მუშაობდა. Როგორც თავად ამბობს, ძმებმა რუსული პასპორტის აღებაზე კატეგორიული უარი თქვეს და იზოლებული გახდნენ ქვეყანა დაეტოვებინათ. უკრაინის დატოვებაში მეზობელი, ეთნიკურად ქართველი დაეხმარათ. ახლა ახმეტაში სწორედ მის ნათესავებთან ცხოვრობენ. Херсонის ოკუპაციის შემდეგ რუსებმა ჩაატარეს რეფერენდუმი. ამის შემდეგ გაიძულებდნენ რუსული პასპორტების აღებას. რა იქნებოდა მომავალში, არ ვიცოდით, ამიტომ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დაგვეტოვებინა ქალაქი. საქართველოში გასული წლის დეკემბერში ჩამოვედით. ჩვენი იქაური მეზობლის და მეგობრის ნათესავის ოჯახში ვართ. ამ ხალხმა თბილად მიგვიღო, გვაჭმევენ, გვასმევენ, გვაძინებენ, კარგად ვართ. მოხარული ვიქნები თუ ჩემი პროფესიით აქაც მუშავებ და ცირედი შემოსავალი მაინც ბექნება. ციტატის დასასრული. Արտուր და Արսեն Գալիչինები ახმეტაში შორენა მექვევრიშვილის სახლში ცხოვრობენ. შორენას ძმა ისპირი, ვინც ხერსონში ახალგაზრდების მეზობლად ცხოვრობდა. Როგორც თავად შორენა ამბობს, მისი ძმა უკრაინიდან კახეთში ომის დაწყების პირველივე დღეებში დაბრუნდა.
იქ ცხოვრობდა წელიწადზე მეტი და ეს ოჯახი გაიცნო. ძალიან აქებს ამათ მშობლებს, ამათ დებოს და ეს ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდათ ერთმანეთთან და მე როცა ესეთი პრობლემა შეექმნათ, ჩემი ძმა იმყოფებოდა და დაუკავშირდნენ მშობლები და უთხეს, რომ ესეთი სიტუაცია გვაქვს, რომ უნდა გამოვარიდო და იქნებ დაგვეხმარო. და ბაჩვენ ორს ხო ვერ ვეტყოდით, იმიტომ რომ ასე თუ ისე ჩვენს გამოვიარეთ ომი. ადამიანი არ მეკულება, ვისაც ეს გულთან ახლოს არ მიიტას, აი ოდნავ მაინც თუ ისე არა.
Արտուր და Արսեն Գալիչինების ოჯახის წევრები, მშობლები, ბებია და მათი და ამ დრომდე ხერსონში რჩებიან. ვიდრე Արսენი კახეთში სამუშაოს იპოვის, მისი 16 წლის ძმა ახმეტის მეორე საჯარო სკოლის მოსწავლე გახდა. სკოლის დირექტორი ეკა პატარკაციშვილი ამბობს, რომ
დღემდე ჩვენ მსგავსი შემთხვევა არ ქონია, არ ყოლია, არავინ უკრაინიდან მოსწავლე, მე როგორც ვიცი რაიონშიც პირველი შემთხვევა, დიდი პასუხისგებლობა ჩემი სკოლისთვის. Თუმცა ამაყიცვა, რომ ჩემი სკოლა აირჩიეს და გვენდნენ. ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ ამ ბავშვმა ჩვენ სკოლაში იგრძნოს როგორც მშობლიურ სკოლაში თავი.
ახმეტის მერიაში ამბობენ, რომ უახლოეს მომავალში ძმები გალიჩინები თითქმის ყველა იმ სერვისით ისარგებლებენ, რომელიც მუნიციპალიტეტს გააჩნია. მერის მოადგილე ზურაბ ფილაშვილის თქმით,
ჩვენ გვაქვს კიდე აქ რაღაც სოციალური პროგრამები და ვცდილობთ, რომ ჩვენი პირადი კონტაქტებით იქნება და სოციალური პროგრამებით მაქსიმალურად თანადგომა, გვერდჩიდგომა გაუწიოთ, იმ საშინელებას გამოექცენ და გვინდა რომ ეს შეუმსუბუქოთ.
კახეთში მყოფ Արտուր და Արսեն Գալիչինებს იმედი აქვთ, რომ მათ სამშობლოში ომი მალე დასრულდება და საკუთარ სახლში დაბრუნებას შეძლებენ. საქართველოში შეძენილ მეგობრებს კი არასდროს დაივიწყებენ. რადიო თავისუფლება სურდა გაერკვია ამ დროისთვის კახეთის ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში რამდენი უკრაინელი დევნილი იმყოფება, თუმცა ეს მონაცემები არ აქვთ არც თვითმმართველობებს და არც კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციას.
გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ აღმოჩნდნენ ხერსონის ოლქის ოკუპირებული ნაწილიდან კახეთში უკრაინელი ძმები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შიდა ქართლის სოფლების ნაწილში პერიოდულად დგება პრობლემა, როცა ადგილობრივი მოსახლეობა მგლების მასობრივად შემოსევას უჩივის. საქართველოში გარეული ცხოველები შესაბამისი კანონით არის დაცული და მათი მოკვლა მხოლოდ კონკრეტულ შემთხვევებში ნებადართული. სწორედ კანონის ამუხლით სარგებლობას ითხოვენ შიდა ქართლის ერთ-ერთ მუნიციპალიტეტში. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ ახლა უფრო მეტს.
კასპის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მგლები უკვე ფერმებს და სადგომებს თავს ესხმიან. იტაცებენ ცხვრებს, გლეჯენ მსხვილფეხა რქოსან პირუტყვს. მტაცებლებს ყველაზე ხშირად ლამისყანაში, ხვიცსა და ბოჟამში ხედავენ. მგლები მდინარის სანაპიროზე მთებიდან ჩამოდიან. ადგილობრივმა მცხოვრებმა მერაბ მაზანაშვილმა კავკასიური ნაგაზის ჯიშის რამდენიმე ძაღლი შეიძინა. ფიქრობს, რომ მისი ცხვრის ფარა ასე უფრო დაცული იქნება. მინდორში გაშვებულ ფარას ახლა ძაღლები დარაჯობენ, თუმცა არც მათი უყურადღებოდ დატოვება შეიძლება, რადგან მაზანაშვილის თქმით სოფელთან ახლოს მგლის მრავალრიცხოვანი ხროვა დადის.
Glebis
სოფლებში უკვე მოურიდებლად ჩედიან. Კასპის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლების თქმით, გარეული ცხოველისგან მიყენებული ზარალი უკვე დიდია. ზოგს ცხვარი მოსტაცა, ზოგს ძროხა და ვირი დაუგლიჯა. ადგილობრივები აცხადებენ, რომ საჭიროა დროული ჩარევა, რადგან ლამის ხანაში მცხოვრები ერთი მოხუცი კაცი მგელმა ისე დაგლიჯა, რომ გარდაცვლილის ამოცნობაც კი შეუძლებელი იყო. მათი აზრით, მონადირეთა ჯგუფმა შესაბამისი ნებართვის შემდეგ გლებზე ნადირობა უნდა დაიწყოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მტაცებლების შემოსევა არ შეწყდება.
გამოვდივარ ხა მე კაცო, ცულით გამომდივარ, იერაღით გამომდივარ, მაგრამ ლამის ხანაში შეჭამა კაცი. ოჯახსა მწხრები და ისინი სახურელი და ისინი დაუჭამა.
ცხოველები მიყავს, ცხვარი მაგალითად, სოფლის მაცხოვრებლებისთვის ყველასთვის დიდი ზიანია ეს.
ჩემი ძაღლი წაიყვანა ძელახალწერტ. კაი ძაღლი მყავდა რეგია ერქო და წაიყვანა გელმა. ვირით შემიჭამა კარებზე.
ერთი ბიძაშვილი ამოჩენებული ყავს მარტო ის ერთი, თორე განჩენი კიდებერი ყოველ წელიწად ფუჭებს და უხოსავს. ცხვარს, უფრო ცხვარს ახლა.
რავი, შეკრება უნდა მონადირეებისა და ალბათ ნებართვის აღება.
მონადირეებისთვის ცხოველის გარემოდან ამოღების ნებართვას მუნიციპალიტეტის მერია გასცემს. კასპის მუნიციპალიტეტის მერი ვახტანგ მაისურაძე ამბობს, რომ ადგილობრივ მონადირეებს ნებართვას მაშინვე მისცემს, როგორც კი ამის მოთხოვნა იქნება.
კანონმდებლობა გვაძლევს იმის საშუალებას, როდესაც მოხალხეების მხრიდან იქნება მომართვა, თქვა შეიქმნას ამა თუ იმ სოფელში მონადირეთა ჯგუფი ჩვენი მერიის ბრძანებით, რომლებსაც უფლება მიეცემათ, რომ განახორციელონ ცხოვლის ლიკვიდაცია.
კანონის მიხედვით მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მოსახლეობასა და მათ ქონებაზე გარეული ცხოველების თავდასხმისას, მათ მიერ მოსახლეობისა და ინფრასტრუქტურისთვის საფრთხის შექმნის ან მოსახლეობის სიცოცხლის ჯანმრთელობისა და საზოგადოებრივი საფრთხეების დაცვის, ასევე ინფრასტრუქტურის და სამეურნეო საქმიანობისთვის ზიანის თავიდან აცილების მიზნით გარეულ ცხოველთა რაოდენობის რეგულირებას, გარემოდან ამოღებას უზრუნველყოფს შესაბამისი მუნიციპალიტეტი. ცხოველთა სამყაროს შესახებ საქართველოს კანონით დელეგირებული უფლებამოსილების საფუძველზე, ამ წესით დადგენილ შემთხვევებში და მოთხოვნების დაცვით.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაგრძელდა საქართველოს ტერიტორიების წინააღმდეგ ჩადენილ ქმედებებში ბრალდებულების ივერი მელაშვილის და ნატალია ილიჩოვას საქმის განხილვა. პროკურორმა მიხალ სადრაძემ დღეს განაცხადა, რომ ერთ-ერთი მოწმის ჩვენებამ დაადასტურა, რომ რუსეთის არქივიდან მნიშვნელოვანი კარტოგრაფიული მასალის მოძიებას ბრალდებულთა მხარე და სახელმწიფო კომისია 2005 წლებში თავად ცდილობდა. ასევე პროკურორმა თქვა, რომ დღეს დაკითხული მოწმის კომისიის ყოფილი წევრის ჩვენებიდან გამოიკვეთა, რომ დივანი არფლობდა ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებდა სასაზრო ხაზის გამავლობაზე საქართველოს პირვანდელ პოზიციას, რეალურად არსებობდა. შეგახსენებთ, რომ ეს საქმე ეხება დავით გარეჯთან საზღვრის დადგენის საკითხს. თავის მხრივ ივერი მელაშვილის ადვოკატმა გიორგი მშვენიერაძემ განაცხადა, რომ დღეს დაკითხულმა მოწმემ დაადასტურა, რომ ივერი მელაშვილი ყოველთვის დაჟინებით ცდილობდა საქართველოს ინტერესები დაეცვა, მათ შორის საზღვრის დადგენის მიზნით მოლაპარაკების პროცესში. ადვოკატის თანახმად, მოწმემ, რომელიც კომისიის ყოფილი წევრია, ვერ გაიხსენა ვერცერთი შემთხვევა, როცა რომელიმე გადაწყვეტილება კომისიის მხრიდან საქართველოს ინტერესების საზიანოდ იყო გამოყენებული. პარტია მოქალაქეების ლიდერმა ნალე კოელისაშოლმა პარლამენტში დღეს გამართულ ბრიფინგზე გამოაცხადა, რომ სახალხო დამცველობის კანდიდატად წარადგენს თანაპარტიელს, პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილეს ლევან იოსელიანს. როგორც ელისაშოლმა განაცხადა, იოსელიანს აქვს რესურსი პარლამენტში 90 მხარდამჭერის ხმა მიიღოს. მან ასევე თქვა, რომ გარკვეული კონსულტაციები ჰქონდა როგორც ოპოზიციის, ისე მართველი პარტიის წარმომადგენლებთან. ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს სხდომა გაიმართა დღეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში. ამ სხდომას პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილი ხელმძღვანელობდა. ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, განხილული იყო რეგიონული და მსოფლიო უსაფრთხოების გარემოს მნიშვნელოვანი ტენდენციები, მათ შორის უკრაინაში საომარი მოქმედებები და საქართველოს წინაშე არსებული გამოწვევები, ასევე ეროვნული დონის კონცეპტუალური დოკუმენტების განახლების პროცესი. გონსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.